მოგესალმებით. დღეს 6 მარტია, კვირა. თბილისის დროით დილის 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ეს მოისმენთ რეპორტაჟს საქართველოს განათლების კვირაულზე. ესა გამოფენა, რომელშიც უმაღლესი სასწავლებლები, პროფესიული განათლების ცენტრები მონაწილეობენ, და რომელიც ბუნებრივია მომავალი სტუდენტების განსაკუთრებულ ინტერესს.
ძალიან ინფორმაციული, ვინც წარადგენს, ყოველთვის ძალიან მომზადებულები არიან და დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდიან ყველაფრის შესახებ.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. ამჯერად ის სახელმწიფო მოხელეების პრემიების ოდენობას ეხება. კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამაში კი საუბარი შეეხება სავაჭრო მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ სპორტულ პროგრამაში. პროგრამის ავტორი ესაუბრა საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ახალმთავარ მენეჯერს ზურაბ პოლულიკაშვილს.
მიზანი და სტრატეგია იქნება ის, რომ წელსვე ჩამოვაყალიბოთ და გავაძლიეროთ გუნდი შესაბამისად იმ ხარისხის და იმ დონის ფეხბურთელებით, რომლებიც უკვე მომავალი სეზონიდან თავისუფლად შეძლებენ საქართველოს ჩემპიონატის მოგებას.
ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიჯობთ. მისი თემა: სახელმწიფო სოციალური დახმარება სამხრეთ კავკასიის სამ რესპუბლიკაში.
30 ლარი ეგ არის 0.
ოჯახისთვის ეს არის ერთი საჭმელი.
სამხრეთში სამი სახის სოციალური დახმარება არსებობს: შემძეობა ოჯახს, შემძეობა ბავშვზე ზრუნვისათვის და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება.
სახელმწიფო ვალდებულებას ჩინოვნიკების საკუთარ ხელმოქმედებად წარმოადგენენ. შემძეობა გამოიყენება პოლიტიკური პროპაგანდის იარაღად.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს განათლების კვირეული 2011. ასეთი სახელწოდების გამოფენა გაიხსნა ექსპო ჯორჯიას ერთ-ერთ პავილიონში. გამოფენაში მონაწილეობენ საქართველოში არსებული კერძო და სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები, პროფესიული განათლების ცენტრები, ასევე უცხოური უნივერსიტეტები და ის ბანკები, რომლებიც სტუდენტურ სესხებს გასცემენ. უნივერსიტეტებმა გამოფენაზე წარმოადგინეს სიახლეები, რომელთა შეტანასაც ახალ სასწავლო პროგრამაში აპირებენ. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის რეპორტაჟი განათლების კვირეულზე.
საინფორმაციო ბუკლეტები სასწავლო სამეცნიერო პროგრამების შესახებ, სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა, სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთები და სამოსი, არქიტექტურული ნაგებობების მაკეტები, ყველაფერი ეს ერთადაა თავმოყრილი გამოფენაზე სახელწოდებით საქართველოს განათლების კვირეული 2011. მსგავსი გამოფენა პირველად ტარდება. მისი მიზანი კი გახლავთ ის, რომ ახალი სასწავლო წლისთვის დაინტერესებულ პირებს ამომწურავი ინფორმაცია ჰქონდეთ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების თავისებურებისა და პროგრამების შესახებ. გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ექსპო ჯორჯიას პროგრამების კოორდინატორი თეონა თავაძე გვეუბნება, რომ უმაღლესი განათლების ბაზარზე დიდი კონკურენციაა. სხვადასხვა სასწავლებლები ღია კარის დღეებს მართავენ აბიტურიენტებისთვის იმისათვის, რომ მათ საკუთარი პროგრამები გააცნონ. ასეთ გამოფენაზე კი ინფორმაცია ერთადაა თავმოყრილი და კონკურენციაც თვალსაჩინოა. ამასთან, გამოფენაში სხვადასხვა უცხოური უნივერსიტეტებიც ჩაერთნენ, რასაც თეონა თავაძის სიტყვებით ორგანიზატორები არელოდნენ.
საქართველოს უნივერსიტეტების გვერდზე მონაწილეობას იღებენ რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბალტიის საერთაშორისო აკადემია, ლატვიის უნივერსიტეტი, კვიპროსის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ანუ ეს არის ის უნივერსიტეტები, რომლებიც თავიანთ პროდუქტს, ამ შემთხვევაში სწავლების პირობებს, ხარის და პროგრამებს თავაზობენ დაინტერესებულ პირებს საქართველოდან და არაერთი სტუდენტი, როგორც აღმოჩნდა, მათ უნივერსიტეტში უკვე სწავლობს.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოფენაზე საკუთარი გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილი წიგნები და სასწავლო სამეცნიერო სიახლეები წარმოადგინა, რასაც უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი ბურდული საუბრობს.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქ წარმოდგენილია განათლების სამივე ციკლი. ეს არის საბაკალავრო პროგრამები, სამაგისტრო პროგრამები და სადოქტორო პროგრამები. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ღირსება, რომელიც ამ უნივერსიტეტს აქვს, იმიტომ რომ მე შემდგა თამამად თქვა, რომ სხვა უნივერსიტეტებს, რომლებსაც აქვთ ასევე საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, ეს არ არის ის სამაგისტრო სადოქტორო პროგრამები, რომელიც უნდა ჰქონდეს უნივერსიტეტს, როგორც ასაკს და როგორც ინსტიტუციას.
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტენდთან მისული დამთვალიერებელი ნახავდა, რომ მალე უნივერსიტეტს ახალი შენობა ექნება. ამასთან, სიახლეა საგანმანათლებლო კუთხითაც.
სიახლე ეს არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლა, რომელშიც არის სამი უნიშნელოვანესი სპეციალობა, იმიტომ რომ სპეციალობები არ არის განვითარებული საქართველოში ჯერჯერობით, ან უფრო ხელად იყო თავის დროზე განვითარებული და მე დავიწყებას მიეცა. ეს არის ზღვის გეოლოგია, კონკრეტულად გეოლოგიის ეს ვიწრო დარგი, რომელიც ახლა არის საინტერესო, იმიტომ რომ ვითარდება საქართველოში ეს საზღვაო სანაპირო შელფები, ამას ყველაფერს ჭირდება კვლევა და ზუსტად ამიტომ შემოიტანა გამომპირველად ზღვის გეოლოგია.
ვიხსნის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის კანცელარი და დამფუძნებელი ნინო ტორონჯაძე. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი გვიყობა, რომ ახალი სასწავლო წლიდან ინსტიტუტში საბაკალავრო პროგრამა ექნებათ. ტექნიკური დარგის უნივერსიტეტებს ტექნიკური აღჭურვილობა აქვთ წარმოდგენილი, მაგალითად ბულდოზერის მართვის შემსწავლელი სიმულატორი სავარძლით და ვიდეო მონიტორით. გამოფენაზე მისული აბიტურიენტები გვეუბნებიან, რომ მათ სასარგებლო ინფორმაცია მიიღეს გამოფენიდან. თეკლა ვეკუა წელს აბარებს: სავარაუდოდ თავისუფალ უნივერსიტეტს აერჩევს, მაგრამ სასწავლებლების პროგრამებიც აინტერესებს.
ძალიან ინფორმაციულია, თვითონ ესენ ვინც წარადგენს, ყველაფერს არიან ძალიან მომზადებულები არიან და დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდიან ყველაფრის შესახებ აბსოლუტურად.
როგორ გაკეთეთ რამე არჩევანი?
კიბერ რაღაცას მივხვდი და დავფიქრდი, თითქმის ჩამოვყალიბდი, ცოტა დრო დარჩა გამოცდებამდე და თითქმის ჩამოვყალიბდი, სად უნდა ჩავაპარო, რომელია უკეთესი.
საქართველოს განათლების კვირეული 2011-15 მარტამდე გასტანს. ზოგიერთმა უნივერსიტეტმა კვირეულის ფარგლებში ღია კარისდღე გამოფენაზევე დაგეგმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენს ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა იქ სახელმწიფო მოხელეების პრემიების დადგენა განიცხადა და საამისოდ შეკითხვებით მიმართა სამინისტროებს. როგორც ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი უწყება, ცენტრმა ინფორმაცია მართალია დაგვიანებით, მაგრამ სრული სახით მიიღო.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა მატერიალური წახალისების მიზნით გაცემული თანხის ზუსტი ოდენობა დაადგინა. 2010 წლის განმავლობაში მინისტრებს, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ბათუმის საკრებულოების თავმჯდომარეებს, გამგებლებსა და მერს პრემიის სახით 133,126 ლარი აქვთ მიღებული. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მაკა მალახმაძემ ყველა საჯარო სამსახურს ერთი და იგივე კითხვით მიმართა, თუმცა რამდენიმე პრემიებისა და ხელფასების ყოველთვიური მონაცემები მოთხოვნების შესაბამისად არ მიაწოდა. მაკა მალახმაძის თქმით, საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადები კი ყველა მათგანმა დაარღვია.
მინისტრებიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული აჭარის ფინანსის და ეკონომიკის მინისტრ ბატონ ვაჟებურქოძეს, 17,763 ლარი აქვს მხოლოდ პრემიის სახით მიღებული. სოფლის მეურნეობის მინისტრ, ყოფილ მინისტრ უკვე ბატონ ემზარცირკოძეს 17,155 ლარი. თუმცა ყავს ჩვენ მინისტრები, რომლებსაც 12,794 ლარი აქვს, მაგრამ ეს არის ხაზგასმა მხოლოდ პრემია ხელფასზე დამატებულ.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის თანახმად პრემია კვარტალურად გაიცემა. კანონით პრემიის ოდენობა დადგენილი არ არის. ის არის წამახალისებელი სიმბოლური ჯილდო. თუმცა აჭარის საჯარო მოხელეთა შემთხვევაში არის შემთხვევები, როცა ხელფასის 200%-იანი პრემია აქვთ მიღებული. ცენტრი დაინტერესდა, რა განსაკუთრებული სამუშაოსთვის დაიმსახურა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ დავით გაბაიძემ 200%-იანი პრემია. ამ კითხვით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა თვითონ გაბაიძეს მიმართა და მისგან მოკლე პასუხი მიიღო. შეგიძლიათ პრემიის გაცემის კომისიაში იკითხოთ. მე არ ვიცი.
მინისტრის მოადგილეს თემურ გაბაიძეს დეკემბერში, 20 დეკემბერს მიღებული აქვს ხელფასის 200% პრემია. ანუ ეს არის 3900 ლარი მხოლოდ პრემია. ფიქრობ იმ სოციალურ ფონზე, რაც დღეს მდგომარეობს ჩვენს ქვეყანაში და მით უფრო აჭარაში, საკმაოდ დიდი თანხა გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობას სარსებო მინიმუმი არ გააჩნია და ჩვენი საჯარო მოხელეების შენახვა საკმაოდ ძვირგვიჩნდება ისევ და იმავე მოსახლეობას, იმ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას.
კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსის განმარტებით მათ უცხებაში პრემიები თანამშრომელთა საქმიანობის შესაბამისად გაიცემა. 2010 წელს კი მატერიალური წახალისება 35-მა თანამშრომელმა მიიღო. თანხამ საერთო ჯამში 177,954 ლარი შეადგინა. სამინისტროს თანამშრომლებმა მივლინებისთვის 16,304 ლარი დახარჯეს.
ამის სამინისტროს შექმნილი შესაბამის კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედის სამინისტროს ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი სხვა წევრებთან ერთად, სწორედ კომისია უფლებამოსილი განიხილო სამინისტროს თანამშრომლებზე მატერიალური სტიმულირების გაცემის საკითხი. სამინისტროს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები და განხორციელებული საქმიანობიდან გამომდინარე, როგორც წესი, ყველა თანამშრომელი ღებულობს პრემიას.
გასულ წელს ბათუმის საკრებულომ პრემიის სახით 178,995 ლარი 42 პიროვნებაზე გასცა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეს 20,000 ლარზე მეტი ერგო. საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი 2,750 ლარია, ხოლო მოადგილის 1,540 ლარი. მივლინებაში დახარჯული თანხის ოდენობამ კი ბათუმის საკრებულოში 31,663 ლარი შეადგინა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯუმბერ კახიძის თქმით, საჯარო მოხელეთა ხელფასის ნაწილი ხშირ შემთხვევაში ქველმოქმედებას ხმარდება.
აი ეს არის გათვალისწინებული სახელფასო ფონდში და ჩვეულებრივად როგორც წესი გაიცემა. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც დამატებითი სამუშაო ეძლევა იქნება თქო კომისიის თავმჯდომარე თუ ძირითადში უფრო აპარატის თანამშრომლებს, დანამატი ასდით 150-160%-ზე კვარტის განმავლობაში. ყოველ ხელფასზე მეტყობს ხდება ფულის შეგროვება სხვადასხვა ეკლესიის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა პიროვნებებთან დაკავშირებით, არის ხოლმე ავადმყოფობის შემთხვევები. ძალიან ძნელია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ქველმოქმედებაზე საერთოდ არ ლაპარაკობენ ხოლმე, მაგრამ თუკი საჭიროა, ნებისმიერ შეუძლია ჩვენს გვერდით იყოს და დააკვირდეს დაახლოებით სამდის ჩვენი შემოსავლები.
ყველაზე ნაკლები თანხა პრემიის სახით აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროში გაიცა. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 225,507 ლარი, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში 172,515 ლარი. ზოგადად პრემია იმპირებზე გაიცემა, ვინც განსაკუთრებული სამუშაო შეასრულა. ამბობს ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის აჭარის რეგიონალური ხელმძღვანელი. ეს არის წამახალისებელი ჯილდო ნაყოფიერი მუშაობისთვის. თანხა კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაიცემა. ჯერო მოხელის კეთილდღეობა საზოგადოება აფინანსებს.
და ჩანს, რომ აღნიშნული პრემიებით ფაქტურად ჩვენ მინისტრებს წელიწადში 12 ჯერ კი არა, 16 ჯერ და პლუს 18 ჯერაც ფუხტით ხელფას.
აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი შესახებ კანონში გათვალისწინებული ასეგნების ფარგლებში პრემია საჯარო მოხელე კვარტალურად ერთი თვის ხელფასის ოდენობით იღებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბრიუსელში დაფუძნებულმა ევროპული პოლიტიკის კვლევების ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის ავტორები ევროკავშირს აკრიტიკებენ. საქართველოსთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად წამოყენებული მოთხოვნების გამო. ექსპერტები ბრიუსელიდან, პარიზიდან და თბილისიდან ფიქრობენ, რომ ევროკომისია საქართველოს ძალიან მომთხოვნ პირობებს უყენებს. ამ პირობების შესახებ უფრო მეც შეიტყობთ კახამჯედმიძის მასალიდან.
აღმოსავლელ მეზობლებთან ევროპის კავშირის სავაჭრო პოლიტიკის შეფასება საქართველოს მაგალითზე. ასე ქვია კვლევას, რომელიც სამმა კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა. ესენია ევროპის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ბრიუსელში, მსოფლიოს ეკონომიკის ჯგუფი პარიზის პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტთან და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო. ამ ინსტიტუტების ანალიტიკოსები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ევროპის კავშირის მიერ წამოყენებული პირობები შესასრულებლად ძალიან მომთხოვნი და რთულია ევროკავშირის ზოგიერთი წევრებისთვისაც კი, რომ აღარაფერი თქვა გაცილებით მცირე ეკონომიკის მქონე საქართველოზე. ევროკომისიის მიერ მოლაპარაკებების დასაწყებად წამოყენებულია ოთხი პირობა. ესენია: სურსათის უნებლობის სისტემის შექმნა, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შესაბამისობა ევროსტანდარტებთან, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება დიდ ზიანს მოუტანს საქართველოს ეკონომიკას. სანიმუშოდ გია ჯანდიერი საკვების უნებლობის მოთხოვნის შესახებ საუბრობს.
როდესაც თბილისში იყიდება რაღაც მაწონი, რომელიც სადღაციდან ჩამოიტანეს, ან ხორცი, ამას უნდა ქონდეს სრულყოფილი ისტორია, რომ ეს ძროხა არა მარტო საცხოვრო და სად დაიკლა და ვინ ჩამოიტანა, რამდენი დღის არის და ასე შემდეგ, არამედ ისიც სად დაიბადა, სად ჭამდა ეს ძროხა, რა სჭამდა, სხვა ძროხებთან რო ქონდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ერთი სხვის ასაცილებლად, ზუსტად ამაზე არის საუბარი. ამისათვის საუბარია, რომ გაკონტროლეს დაახლოებით 600,000 ოჯახი, რომელიც ცხოვრობს ჩვენთან სოფლად და მათ თითოეულს ყავს ხან ორი ძროხა, ხან ხუთი ღორი, სამი ქათამი, ასე შემდეგ. ლაპარაკია, რომ ყველა ეს ცხოველი უნდა გაკონტროლდეს და ვინ უნდა გააკონტროლოს და როგორ უნდა გაკონტროლდეს, ამაზე წარმოდგენა არავის არ აქვს.
გია ჯანდიერის განცხადებით, ასეთი კონტროლი საქართველოს დაახლოებით 700 მილიონი ლარი დაუჭდება. ამდენივე თანხა გახდება საჭირო სოციალურად დაუცველი ფენების დასახმარებლად, რადგან მათთვის ხელმისაწვდომი იაფფასიანი სურსათი, რომელიც ბაზარში, გარესავაჭრო ობიექტებში თუ მცირე ზომის მაღაზიებში იყიდება, უბრალოდ სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებთან შეუსაბამობის გამო აიკრძალება. ექსპერტთა დასკვნით, ამ ეტაპზე სურსათის უვნებლობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება მინიმუმამდე შეამცირებს სურსათის სფეროში მომუშავე საწარმოების რიცხვსაც, რაც უმუშევრობის ზრდას და ეკონომიკის შემცირებას განაპირობებს. კონტროლის მექანიზმების გამკაცრება გაფართოებასთან ერთად აქტუალური ხდება კორუფციის ზრდის პრობლემატიკაც. კვლევაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორია გია ჯანდიერი, ნათქვამია, რომ სურსათის უვნებლობისა თუ ევროკავშირის სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოში ეკონომიკური ზრდა შემცირდება.
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა საქართველოსთვის არის სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუ ეს დაემუქრება იმას, რომ ჩვენ ეკონომიკის ზრდა შეგვიმცირდეს და მისი ზრდა არ აღემატებოდეს საშუალო ევროპულ 3-4%, ეს საშუალო ევროპული არის აღმოსავლეთ ევროპა პლუს დასავლეთ ევროპა, თორე დასავლეთ ევროპაში 4%-ზე დაბლა არის. ჩვენ გვექნება უსასტიკესი პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოში მუდმივად, იმიტომ რომ 4%-იან ზრდას ვერავინ ვერ შეამჩნევს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება, რომ მუდმივად ძალიან სწრაფი ზრდა ქონდეს, არა მარტო იმიტომ, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს და ჩვენ მოსახლეობას რამე ეშველოს, არამედ იმისთვისაც, რომ პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მიზეზი არ გახდეს ეს დაბალი ზრდა.
გია ჯანდიერი იმასაც აღნიშნავს, რომ მოთხოვნები, რომელიც საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებათ და დასაწყებად წამოუყენეს, გადავადებული აქვს ევროკავშირის ზოგიერთ ახალ წევრ ქვეყანას. ასევე რამდენიმე წლის წინ ევროკავშირმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკება ლიბიასთან ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე დაიწყო. მაშ რა გახდა საქართველოსთვის მკაცრი წინაპირობების წამოყენების მიზეზი? ამაზე მოხსენების ავტორები მხოლოდ ვარაუდებს გამოთქვამენ, მათ შორის პროფესორი პატრიკ მესერლენი.
We raise all the possibilities and we raise the possibilities.
ჩვენ განვიხილავთ მიზეზებს, როგორც ევროპის კომისიაში, ასევე საგარეო მიზეზებს. და ერთ-ერთი ასეთი საგარეო მიზეზი შეიძლება იყოს რუსეთის გაწევრიანების პროცესი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. მაგრამ ჩვენ არ ვიძლევით პასუხს ამ კითხვაზე, რადგან არ გვაქვს შესაბამის ინფორმაცია. ჩვენ მხოლოდ საკითხი წამოვწიეთ.
ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ერთის მხრივ ევროკომისია სრულყოფილად ვერ ერკვევა საქართველოს შიგნით შექმნილ ვითარებაში და მეორეს მხრივ ფიქრობენ, რომ ევროკომისია საქართველოსთან მოლაპარაკებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შემდეგ დაიწყებს. ამ უკანასკნელ საკითხთან მოლაპარაკებათა დაწყების კავშირის შესახებ გავრცელებულ მოსაზრებაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ. მისი განცხადებით, საქართველომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყებისთვის საჭირო ყველა წინაპირობა შეასრულა, მაგრამ 2010 წლის ბოლოს ახალი პირობები წამოაყენეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ You Observer-ს განუცხადა, რომ ეს ცვლილება შესაძლოა იყოს გარკვეული ირიბის ეწოლა ევროკავშირის მხრიდან, რათა აღარ გავწიოთ წინააღმდეგობა რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებითო. ვიმედოვნებ, რომ საქმე ამაში არ არის, აღნიშნა თორნიკე გორდაძემ.
ცოტა რთულია, რომ ესე ვთქვით,
ამ ცვლილებებს ასე შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. ახლა მთავარია მიდის მოლაპარაკებები როგორ დავარწმუნოთ თვითონ ის მხარე რომელიც რეალურად უნდა ჩაერთოს ამ მოლაპარაკებებში ჩვენი ხედვის ისტორიაში. ნუ ამან შეიძლება გარკვეული დრო წაიღოს, მაგრამ უკვე დიდი ხანია ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ და ნუ რაღაც შედეგი უნდა მოიტანოს ალბათ ადრე თუ გვიან დაახლოებით. ნუ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამ წელს ეს მოლაპარაკები დაიწყება და როგორც თვითონ ევროპელები ამობენ ახან ჩვენ ესეთი დეტალური და ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები წაგვიყენეს ამ შემთხვევაში თუ კი მოლაპარაკებები დაიწყება შემდეგ მოლაპარაკებების პროცესი იქნება მოკლეო.
ევროკავშირის საქართველოსთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ დაწყებისკენ მოუწოდებენ ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების ავტორებიც. მათი აზრით, საქართველომ არა მხოლოდ დააკმაყოფილა შესაბამისი პირობები, არამედ უფრო მეტიც გააკეთა. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას გავაგრძელებთ ხოლგურული სპორტული მიმოხილვით. ჩვენი სტუმარია საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს მთავარი მენეჯერი ზურაბ პოლოლიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან დაინიშნა. თბილისის დინამოში მისვლამდე ზურაბ პოლოლიკაშვილი იყო თბილისის ბანკის ცენტრალური ფილიალის დირექტორი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ესპანეთში, შემდგომ კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი. ზურაბ პოლოლიკაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა სპორტული მიმოხილვის ავტორი დავით კლიბაძე.
რა კონკრეტული მიზნები გაქვთ უახლოეს პერიოდში გადასაწყვეტი? პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს?
ჩვენ სამი ტიპის გეგმა გვაქვს ძირითადად ჩამოყალიბებით გუნდის ფლობოსთან ერთად. ეს არის მოკლევადიანი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მიმდინარე სეზონს. გულისხმობ ჩვენ ხვალინდელი თამაშიდან დაწყებული ევროლიგაზე საკვალიფიკაციო ჯგუფში მოსახვედრო იმ სამ თამაშზე, რომელიც ჩვენ გველოდება ზაფხულში და ალბათ ესეთი უმოკლესი მიზანი და სტრატეგია იქნება ის, რომ წელსვე ჩამოვაყალიბოთ და გავაძლიეროთ გუნდი შესაბამისად იმ ხარისხის და იმ დონის ფეხბურთელებით, რომლებიც უკვე მომავალი სეზონიდან თავისუფლად შეძლებენ საქართველოს ჩემპიონატის მოგებას. ჩვენი ამბიცია არ არის ის მხოლოდ რომ იყოს საქართველოს ჩემპიონები, როგორც ეს ხდებოდა რამოდენიმე წლის მანძილზე, როდესაც მარტო დინამო იყო და სხვა კლუბი არ არსებობდა. მადლობა იმ სხვა კლუბების დამფუძნებლებს და იმ ადამიანებს, ვინც ამაში დიდი მონაწილეობა მიიღო. ეს იყო ეროვნული საქმე, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ფეხბურთში არანაირი ფინანსური მოგება და ბიზნესის თვალსაზრისით შეუძლებელი იყო ამის დანახვა. დღესაც ესე ალბათ, მაგრამ ადამიანებმა რაღაც პატრიოტული და ალბათ მე ფიქრობ უფრო ამ ფეხბურთის სიყვარულიდან გამომდინარე გაიღეს თანხები და დღეს ყავს ჩვენ 3-4 თუნდაც იმ დონის კლუბი, რომლებიც ერთმანეთს კონკურენციას უწევენ საქართველოს ჩემპიონატში. ეს რაც შეეხება მოკლევადიან გეგმას, ამ წელიწადსვე ჩვენ დავიწყებთ თბილისის დინამოს როგორც ბიზნეს ერთეულა ჩამოყალიბებას, რომ ეს იყოს მომგებიანი კომპანია. ძალიან ბევრი ბარიერებია, რასაც უყურებ ამ ორი დღის მანძილზე, თუმცა რეალურად მიმაჩნია ის, რომ სწორედ ნაბიჯ-ნაბიჯ და თანმიმდევრულად შეიძლება ამ ყველაფრის აწყობა. უდავოა ის, რომ გვჭირდება ძლიერი საბავშვო აკადემია. თბილისის დინამოში მოხვედრა ნებისმიერი ბავშვისთვის და ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის იყოს პატივი და ეს იყოს ძალიან დიდი მიღწევა. ძალიან ბევრი საუბრობენ, რომ აი რეგიონებში ყურადღება არ ექცევათ ნიჭიერი ბავშვები მოდიან ასე შემდეგ. რა ის იქნება ადგილი, სადაც იქნება აბსოლუტურად თანამედროვე ევროპული ტიპის ბაზა. ჩვენ ამას 4 თვეში უკვე დავასრულებ და პირობას ვუთებ, რომ ნებისმიერ ბავშვს და ნებისმიერ ახალგაზრდას ექნება იმის საშუალება, რომ რაც ევროპაში მაქვს ნანახი ბაზები და საშუალებები, ზუსტად ამ ტიპის ინფრასტრუქტურა ექნება მოწყობილი თბილისში. ასევე დგას მწვრთნელების პრობლემა დღეს, იმიტომ რომ გარკვეულმა 10 წლეულმა და 20 წლეულმა ვერ გაზარდა და ვერ მიცა საშუალება იმ ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რომ კვალიფიციურ მწვრთნელებად ჩამოყალიბებულიყვნენ და ამ კუთხითაც მე ფიქრობ, რომ უცხოეთთან დაგჭირდება რაღაც ტიპის დახმარება. ძალიან ბევრი იქნება მივლინებები, ჩვენ ალბათ გავაგზავნეთ ჩვენ მწვრთნელებს. ელემენტარულად რო გითხრათ, აი უცხოენის ცოდნაც პრობლემა არის. არის თქვა კვალიფიციური ფეხბურთელი და მწვრთნელი თქვა და იმისათვის გაიაროს რაღაც ტიპის ტრენინგი უკვე უცხოენაში ბარიერ ვერ ხვდება.
კი ბატონო, ხა პრაქტიკულად თქვენ მიპასუხეთ იმ მეორე შეკითხვაზე, რომელიც დასმასაც მეუბნებიათ, თქვენ უბრალოდ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ჩამორჩენილია ჩვენი მწვრთნელების განსაკუთრებით ბავშვებთან მომუშავე მწვრთნელების დონე. თქვენ ქონდათ ურთიერთობა ესპანეთში მუშაობის დროს ბარსელონასთან და არა მარტო ბარსელონასთან, კარგად იცნობთ ესპანურ ფეხბურთს, რომელიც ახლა მოწინავეთ ითვლება და თქვენი ურთიერთობა ამ ხრით თუ განვითარდება, ხო არ გიფიქრიათ, რომ ჩამოიყვანოთ იქიდან?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად.
ნელი რომ ამ ურთიერთობა მარტო ეს ბუტაფორული სახე არ მიიღოს, აი რა კარგია ბარსელონასთან
ურთიერთობა. რა თქმა უნდა.
აი კონკრეტულად თუ
გიფიქრიათ. მე ორი თვის წინ ვიყავი ბოლოს ესპანეთში, ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს ამ ადამიანებს საფეხბურთო წრესთან იქ და თვითონ შემომთავაზეს მათ კონკრეტულად ატლეტიკო მადრიდის პრეზიდენტი არის ჩემი უახლოესი მეგობარი და თვითონ მითხრა რომ ყველანაირად ხელშეგიწყობა მათ ამ ბოლო ორი წლის მანძილზე დაიწყეს ექსპანსია ქვეყნის გარეთ და ეხლა აქ თუ ესე ძალიან აგრესიული გეგმა რომ გავიდნენ ესპანეთის გარეთ და მათ თვითონ შემომთავაზა რომ ამეღო მე ესე მისი წარმომადგენლის სტატუსი აღმოსავლეთ ევროპაში ეს იქნებოდა უკრაინა ეს იქნებოდა პოლონეთი მახან ქართველი ვარ მითხრა მოდი ჯერ საქართველოს დავიწყოთ არც ვიცოდი მაშინ და არც საუბრობდით საერთოდ ამ დინამოს თემაზე და მითხრა რომ იპოვე პარტნიორი რომელიც შექმნის შესაბამის ბაზას და ჩემი მხრიდან მე რით შემიძლია დაგეხმაროს იქნება ის რომ გამოგიგზავნე 4-5 მწვრთნელს 6-4 სელექციონერს ფიზმომზადების მწვრთნელს თუ საჭირო არის ექიმსაც და შესაბამის ეკიპირებას მაძლევდა სახელს ატლეტიკო მადრიდის ანუ კლუბის წარმომადგენელი ვიყავი სულ უფრო მეტი ელჩი ასე ვთქვათ აღმოსავლეთ ევროპაში აქედან გამომდინარე ხა ძალიან კარგად ემთხოვა ეს ყველაფერი ყველანაირი ხელშეწყობა იქნება იმისი რომ ასკვემ ძანეთ რომ მის მწვრთნელები აქ ჩამოვიდნენ რამდენი ხანიც იქნება საჭირო გაჩერდნენ ასწავლონ გაზარდონ
თქვენ აკადემიაში
დიახ ამ კუთხით უკვე ხა ფიქრობ რომ დინამოსთან დავა მეგობრო ანუ რაც მემორანდუმი გაფორმდება ალბათ ძალიან უახლოეს მომავალში მე ერთვის კარგად ვწდებოდი გარდა ამისა მათი მხრიდან ხშირი იქნება ძალიან ვიზიტი თბილისში ჩვენ შეგვეძლება იქ შეკრებაზე წასვლა იგივე სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ბარსელონასთან მიმართებაში მე როდესაც გიორგი ჭანტურიასთან ერთად ორი თვე ვცხოვრობდი ფაქტიურად ბაზაზე თავიდან ბოლომდე ნახე იქ ვინ რას აკეთებს და რა განსხვავება არის დღევანდელ ჩვენს მდგომარეობასა და ეგორობა შორის რა ვიცი ნახოთ იქაც ყოფილი ბარსელონას ფეხბურთელები აი მაგალითად სერხი ბარხუანი იყო გიორგის მწვრთნელი ეს არის ადამიანი რომელიც არის ჩიკის და თქვათ ამთაობის გვარდიოლას მეგობარი და დიდი სურვილია დახმარების
კარგია პიროვნებები რომ დაასახელეთ იმიტომ რომ ეხლა ფეხბურთს მეტუმეტე საქართველოსში პიროვნებები ქმნიან მაინც ეხლა რაც არ უნდა ვილაპარაკო ჩვენ კარ კოლექტივზე იქ ვარსკვლავს მიყავხარ ვარსკვლავის ნახვა გინდა და გასაგრძელია შედეგიც და ეხლა აქედან გამომდინარე მე მინდა გკითხოთ აი ხომ არ გიფიქრიათ თქვენ რომ ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მაღელვებს ეს ამბავი რომ თბილისის დინამო არსებობს ამდენი წელიწადია ეს ბოლო პერიოდი მაგ ხელოვნებაში და ამ სახელოვან გუნდს არანაკლებ სახელოვანი ფეხბურთელების სახელი და გვარები აღარ უკავშირდება აი თქვენ შტაბში თქვენ მოხვედით ახალი პრეზიდენტი ხავს მე ძალიან გამეხარდებოდა მაგალითად როცა დინამოზე იქნება ლაპარაკი და გავიგებ რომ ამ დინამოში რაღაც ფუნქციას თუნდაც სიმბოლურს ასრულებს სახელოვანი ფეხბურთელები თქვათ იგივე ჩიოაძე იგივე ხურცილავა იგივე შეგელიეს თქვენი სახელიც იქნება
მე ამაზე ფიქრობ გეთანხმებით ეს ძალიან მიღებული პრაქტიკაა მთელ სოფლიოში რეალში დღემდე ალფრედო დი სტეფანო არის საპატიო პრეზიდენტი
იგივე ვალდანო
ფეხბურთელზე ატარებენ კლუბი ყოველთვის ღია უნდა იყოს მე ესე განსაკუთრებით უნდა დაფასებული იქნეს ის ადამიანები ვინც შექმნა კლუბის ისტორია აქედან გამომდინარე ჩვენ ფიქრობთ უბრალოდ მე ხა ძალიან მიჭირს ერთ დღეში და ორ დღეში ამ ყველაფერს მე მესმის რომ ყოველას ესე თქვა მოწოლილი აქვს და ბევრს ესეთი იდეები აქვს რომ აუ ეს გავაკეთოთ ის გავაკეთოთ ჩვენ მაგრები ალბათ იმ შემთხვევაში ვიგნებით როდესაც აი ამ ყველაფერს ასაც ვამბობთ რომ გვინდა და ესე ჯობია და ურაკაი აზრი ამას უკვე განვახორციელებ და გავაკეთებთ იმიტომ ძალიან ბევრი არა ესეთი იდე მაღაზია გავხსნათ მაიკები გავაკეთოთ ის გავყიდოთ ეს გავყიდოთ კი კაია მაგრამ შეიძლება გავაკეთოთ ზუსტად ამის ახალი რაღაცების მოგონება არ არის საჭირო იმიტომ ეს არის გამზადებული რომ ის კოპირება შეგვიძლია პირდაპირ ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენ კლუბზე რა ამ კლუბს არც ნაკლები სტადიონი აქვს ვინმეზე არც ნაკლები ისტორია აქვს არც ნაკლები ტრადიცია აქვს და მე ვფიქრობ რომ არც ნაკლები პერსპექტივა აქვს რა თქმა უნდა ბიუჯეტს აქვს მნიშვნელობა მაგრამ მარტო ბიუჯეტით არ უნდა გამსაზღვროთ ჩვენ ძალიან ბევრი კლუბი არის უამრავ თანხებს ხარჯავს და შედეგს ვერ იღებს
ამბობს საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს მთავარი მენეჯერი სურაბ პოლოლიკაშვილი რომელიც ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან დაინიშნა მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა დავით ქლიბაძე რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვის ავტორი
თანამედროვე ლიტერატურა ახალი წიგნები ტენდენციები სოფლიო სიახლეები საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა პრესის მიმოხილვის როა. ჯერ საქართველოს პრესაში დაბეჭდილ რამდენიმე საყურადღებო სტატიაზე გვიამბობს დავით ჩაგანავა.
ხევანდელ რეზონანს რო დავხედე რიცხვი გადავამოწმე. მეგონა ხელში წინაკვირის გაზეთი მეკავა. სახელწოდება მეორდება. დგას თუ არა საქართველოს რევოლუციის ზღვარზე. ამჯერად რეზონანსი აზრს ექსპერტებს ეკითხება. ათამდე ექსპერტი ვარაუდობს, რომ ქვეყანა ან არის მზად, ან არ არის მზად რევოლუციისთვის. ზოგი ამბობს, რომ ესეთი გზით პროცესების განვითარება არასასურველია, ზოგი კი მხოლოდ რევოლუციაში ხედავს გამოსავალს. სტატიაში ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა და მოსაზრებებსაც ვაწყდებით, რომლებიც რევოლუციის წინ საკუთარ პოლიტიკურ პარტიებს ხედავენ, თუმცა ექსპერტები ასეთ გათვლას არ აკეთებენ. ხაზს უსვამენ საზოგადოების დაბალ რწმენას ოპოზიციური პარტიების მიმართ. ძირითადი გამყოლი ხაზი მთელი სტატიისა კი არის სოციალური სიდუხჭირე და უმუშევრობის მაღალი დონე. ასევე ითვლიან ექსპერტები, თუ რამდენი ადამიანი ჭირდება ქვეყანაში რევოლუციის მოწყობას. იხსენებენ 2003 წელს, როცა რევოლუციური მუხტი შექმნა 30,000-მა გაბრაზებულმა და კარგად ორგანიზებულმა ადამიანმაო. რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს კონსტანცა შტელცენ-მიულერთან, ტრანსატლანტიკურ საკითხებში მარშალის ფონდის მკვლევართან. შტელცენ-მიულერი საუბრობს საქართველოს დემოკრატიის სიმყიფეზე და აუცილებლობაზე დასავლეთის მხრიდან დახმარებისა დემოკრატია სტაბილური გახდეს. ეს დახმარება მისი აზრით პირველ რიგში განათლების სექტორში ეხება. ციტატა: ჩვენ უნდა ჩავდოთ ფული განათლებაში და არა ნავთობსადენში, ამბობს იგი. მკვლევარის აზრით ევროკავშირისა და ნატოს მოწყობა გულისხმობს გაფართოებას იმ ქვეყნების ხარჯზე, რომელთაც სტაბილური დემოკრატიის განვითარების 20-30 წლიანი ისტორია მაინც აქვთ. რაც ბუნებრივია ძლიერი სამოქალაქო სექტორის პირობებში არის შესაძლებელი. მკვლევარი ასევე პასუხობს ჟურნალისტის არაპირდაპირ შეკითხვაზე, თუ რატომ არ არის დასავლეთი უფრო აქტიური. მისი აზრით ზეწოლა გადაწყვეტილების მიღებაზე შეცდომაა. მას მაგალითად უკრაინა მოყავს და ხაზგასმით ამბობს, რომ დემოკრატიის იძულება შეცდომაა. ციტატა: ასეთი რამის იძულებით ჩვენ სწორედ რუსეთის ინტერესებზე დავასხავდით წყალს. თავიდან უნდა ავიცილოთ ასეთი ცალსახა მიდგომები, ამბობს მკვლევარი. მეორე საკითხი: შტელცენ-მიულერი ცდილობს ახსნას, თუ რატომ არის ზოგად სტრატეგიულ კონტექსტში რუსეთთან თანამშრომლობა აუცილებელი. ციტატა: ავღანეთის სანქციები ირანის წინააღმდეგ. მთელი დასავლეთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეთანამშრომლა რუსეთთან ირანის სანქციებთან დაკავშირებით. ეს დიდი სტრატეგიული ამოცანა გახლდათ. ვიყოთ გულწრფელები და ვთქვათ, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე გაყინული კონფლიქტები საქართველოში. ციტატის დასასრული: რაც შეეხება კონფლიქტურ ზონებს, შტელცენ-მიულერის აზრით, დრო საქართველოს სასარგებლოდ თამაშობს, რადგან რუსეთის ყოფნა იმ ადგილებში, რომელსაც მსოფლიოში სერიოზულად არავინ აღიარებს, რუსეთისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში წამგებიანიაო. თუმცა უნდა დავძინოთ, რომ რუსულ ფაქტორს მკვლევარი ცალსახად არაფასებს, გამოყოფს პოლიტიკურ მიდგომებს და სამოქალაქო სექტორს, რომელიც მისი აზრით იმსახურებს დემოკრატიულად პროცესების განვითარებას. 24 საათის წერ საერთაშორისო სააგენტო ფიჩის მიერ საქართველოსთვის დადებითი სუვერენული რეიტინგის მინიჭების თაობაზე, რომელიც გაზეთის თქმით პოზიტიური შეიცვალა. გაზეთი ასევე გვთავაზობს პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის უფროსის გამოხმაურებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ციტატა: მისი თქმით, მსოფლიოში მიმდინარე რთული ეკონომიკური პროცესების ფონზე რეიტინგის პროგნოზების შეცვლა მნიშვნელოვანი წარმატებაა. ციტირებს 24 საათი ნიკო მჭედლიშვილს. რეიტინგის თემაზე საინტერესო სტატიას აქვეყნებს რეზონანსი. სტატიაში ვითარდება აზრი, რომ მონაცემები, რომლებსაც ესა თუ ის საერთაშორისო ორგანიზაცია აქვეყნებს, განსხვავდება რეალური მდგომარეობისაგან ქვეყანაში. ციტატებს ავიკითხავ სტატიიდან: თუ არ გამოქვეყნდა თითოეული რეიტინგის გაანგარიშების მეთოდოლოგია, შეიძლება ეჭვი ყოველთვის გაგიჩნდეს. ის მეთოდიკა, რა მეთოდიკასაც ესა თუ ის სარეიტინგო კომპანია იყენებს, ძალიან განსხვავდება რეალობისაგან, რაც საქართველოში კონკრეტულ დარგებშია. კიდევ ერთი: ის, რომ რეიტინგში საქართველოს ზოგიერთ ქვეყანას უსწრებს, შესაძლოა მარტო გულის მოსაფხანად გამოდგეს. ნარკოტრაფიკის საშიშროებებზე, როგორც რეზონანსი, ასევე დღევანდელი 24 საათი წერს. საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ნარკოტიკების კონტროლთან დაკავშირებით. შინაარს მოკლედ გაგასნობთ. 24 საათის მიხედვით ანგარიში საუბრობს საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებში კორუფციული მდგომარეობის გამოსწორებაზე, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ საფრთხეზე, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოს მხრიდან ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებამ. 24 საათის მიხედვით ამან შესაძლოა საქართველო ერთ-ერთ უმთავრეს ტრანზიტულ მარშრუტად აქციოს ნარკოტიკებისთვის. მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ რეგიონში არის კონფლიქტური ზონები, რომელთა კონტროლი შეუძლებელია. იგულისხმება აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. კვირის პრესა: არის თუ არა საქართველოში მოსალოდნელი სოციალური ბუნტი? ინტერვიუ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან ახალი თაობის პირველი მარტის ნომერში. პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ბუნტი მოსალოდნელი არ არის და ოპოზიცია არჩევნებისთვის უნდა მოემზადოს. ზაქარიაშვილის თქმით, საზოგადოება უბრალოდ დაიღალა და მოდუნდა, თუმცა რეალურად მასში არის მზაობა საპარლამენტო არჩევნები ჩაატაროს და ამ გზით ხელისუფლებაზე კონტროლი მოიპოვოს. საფრთხე ზაქარიაშვილი არჩევნების შემდეგ ხედავს. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს, არჩევნები გააყალბოს ან მისი მანიპულირება მოახდინოს. კიდევ პატა ზაქარიაშვილი საუბრობს დასავლეთის დამოკიდებულებაზე პროცესებისადმი ქვეყანაში. ზაქარიაშვილის აზრით, დასავლეთი მიხვდა, რომ, ციტატა, ჯობია პროცესები იმართებოდეს ბუნებრივად. ციტატის დასასრული: ანუ მისი აზრით, ზეწოლა რაიმე მიმართულებით შედეგებს არ იძლევა და ჯობია, რომ ქვეყნებმა საკუთარი არჩევანი თავად გააკეთონ. ეს გამოიკვეთა ზაქარიაშვილის აზრით ბოლო რევოლუციურ ტალღებში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას აზრი არ აქვს და მოემზადოთ რევოლუციისთვის. არის მესიჯი, რომელსაც ზოგიერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები ისრიან პრესის ფურცლებიდან. სხვა შეხედულებისაა ირაკლი ალასანია, რომელიც ინტერვიუს 3 მარტს ახალ თაობას აძლევს. ირაკლი ალასანიას აზრით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველომ პირველად უნდა ცადოს და დაამტკიცოს, რომ ხელისუფლების დემოკრატიული მეთოდი ცვლის უნარი აქვს. ალასანიას აზრით, ესაა პასუხისმგებლობა ვექტორის ყველა მხარეს, როგორც საზოგადოების, ასევე მართველი ძალის და ოპოზიციის მხრებზე. ალასანიას აზრით, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლა არის ციტატა ყველაზე სერიოზული პოლიტიკური პროცესი. ალასანიას მიაჩნია, რომ სწორედ ასეთი გზით არის შესაძლებელი საზოგადოებაში არსებული კრიტიკული მუხტის ასახვა საპარლამენტო ბალანსში, რაც საზოგადოებას ქვეყნის მართვაში ჩართვის საშუალებას მისცემს. ციტატა: სწორედ ტუნისის და ეგვიპტის მერე გახდა ნათელი, რომ ერთპიროვნული და ავტოკრატიული მართველობის დრო სოფლიოში დამთავრდა.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მის უფრო ვრცელ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას წერდა საქართველოსე უცხოეთის პრესა. ამ კვირაში გამოქვეყნებულ ორ სტატიას, რომლებიც საქართველოს ეხება, ოქროპირუხაძე გაგვაცნობს.
გამოცემა ვიკლი სტანდარტი აქვეყნებს ავტორის ჯონ ნუნენის ბლოგს, რომელიც ასეა დასათაურებული: როგორ არ უნდა გავიგოთ რუსეთსა და საქართველოს შორის კონფლიქტი. მისი ავტორი წერს ამერიკული პროგრესის ცენტრის ანგარიშის გარშემო. ის თვლის, რომ ანგარიშის ავტორების საქართველოს შესახებ ვრცელი ტექსტი ღრმად მცდარი ბუნებისაა და მასში მემარცხენეობაზე მისი გავლენის გამო შესწორებების შეტანა ღირს. სტატიის ავტორს რამდენიმე პუნქტად აქვს ჩამოყალიბებული ეს ცდომილებები. პირველი ისაა, რომ ამერიკული პროგრესის ცენტრი ამტკიცებს, რომ არა რუსეთმა, არამედ შეერთებულმა შტატებმა გაამწვავა კონფლიქტი მცდარი პოლიტიკური ნაბიჯებით და აცხადებს, რომ რუსეთის ოკუპაცია სტაბილიზების ფაქტორია. რუსული მზარდი სამხედრო ყოფნის სტაბილიზების იდეას ჩვენება წერილში შეფასებულია, როგორც თავისთავად სულელური, და ავტორი წერს, რომ შეერთებული შტატები აქტიურად უჭერდა მხარს მედიის თავისუფლებას, ჯანსაღ მართვას, არჩევნების ღია სისტემის შექმნას საქართველოში. ქართველებმა ეს ძალისხმევა გულღიათ მიიღეს. ის მკითხველს მიმართავს: იხილეთ Human Rights Watch-ის ბოლო ანგარიში, რომელიც აშკარად მიჯნავს შეერთებული შტატების და ევროკავშირის არსებით დახმარებას რუსეთის სამხედრო ობსტრუქციონიზმისგან. მეორე უეკლი სტანდარტის სტატიის თანახმად ისაა, რომ ანგარიში აშკარად იზიარებს რუსეთის პოზიციას, რომ მოსკოვი კონფლიქტის მონაწილე არ არის და საქართველოში კრიზისის მოგვარებაზე ერთობლივი მუშაობის პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება. ამის მიუხედავად მოსკოვს სურს საქართველო დაიშალოს, სუსტი იყოს და ოკუპირებული, წაიკითხავთ ამ სტატიაში. რუსეთის ოკუპაციის გაგრძელება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევით აბრკოლებს ნამდვილ დიალოგს. ეს არაა სადავო, ეს ფაქტია. წერს ვიკლი სტანდარტი, რომელიც თვლის, რომ რუსეთის სამშვიდობო როლი რეგიონში ფარსი იყო. როგორც ინტერვენცია მცხადყო, 2008 წლის ჩათვლით სამშვიდობო ძალები კონფლიქტის მონაწილეები იყვნენ და არა ნეიტრალური ძალა. გამოცემის აზრით, ამერიკული პროგრესის ცენტრი ამას არ იმჩნევს და კონფლიქტის მოგვარებას პირდაპირ ამერიკას აკისრებს. ამ წერილში შემდეგ ლაპარაკია იმაზე, რასაც გვერდს უვლის ამერიკის პროგრესის ცენტრი თავის ანგარიში, როცა საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფლიქტზე წერს. ბოლოს კი ნათქვამია, რომ საქართველოს სურს თავისუფალი და წარმატებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგებში გაწევრიანება. ის არ შემდგარი ქვეყნიდან სწრაფად განვითარება ღია რესპუბლიკად გარდაიქმნა რამდენიმე წელიწადში. ღია დემოკრატიულ საზოგადოებებს რუსეთის საფრთხეთ მიიჩნევს. მან უკვე აჩვენა, რომ ასეთ საფრთხეს ძალის და ოკუპაციის საშუალებით აღუდგება წინ. ხოლო ამერიკული პროგრესის ცენტრის აზრით, დემოკრატიისა და თავისუფლების მიმართ ეს გაკიცხვის ღირსი ხელის შეშლა კანონიერია. წერს გამოცემა ვიკლი სტანდარტში გამოქვეყნებულ ბლოგში მისი ავტორი ჯონ ნუნენი. ყოველკვირეული მონდ დიპლომატიკი ბეჭდავს ვრცელ წერილს, რეპორტაჟს საქართველოში იძულებით ადგილნაცვალი პირების შესახებ. მისი ინფორმაციით, რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომის დროს იძულებით ადგილნაცვალი 192,000 ადამიანიდან 26,000-მა ვერ მოახერხა შინ დაბრუნება. სტატიაში, რომლის სათაურია „ქართველები, რომლებსაც შინ დაბრუნება არ შეუძლიათ“, ავტორი აღწერს კერძო შემთხვევებს, ლაპარაკობს უმუშევრობაზე და იმაზე, რომ ადრე სამხრეთ ოსეთის რეგიონში მუშაობის საშუალების მქონეთ, ახლა საქართველოს მთავრობა არ უსრულებს დანაპირებს დააბრუნოს ისინი შინ, ან უკეთესი პირობები შეუქმნას. სტატისტიკა მოჰყავს ანჯელა რობსონს, წერილის ავტორს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 6%-ია იძულებით ადგილნაცვალი პირი. მათი 42% კი ამავე ინფორმაციით ცხოვრობს არეალებში, რომლებიც არ არის მუდმივ საცხოვრებლად განსაზღვრული. რობსონისთვის ცნობილია ასევე შემთხვევები, როცა იძულებით ადგილნაცვალი პირები მათი დროებითი საცხოვრებელი ადგილებიდან ძალის გამოყენებით გაასახლეს, რის დროსაც ბევრს ქონება დაეკარგა. წელსი ნახსენები ასევე ფოცხოეწერი ადგილი, სადაც ჩაასახლეს ლტოლვილები. ამ სოფელში გამოცემას მოჰყავს ერთი რესპონდენტის შეფასება: არაა სათანადო საცხოვრებელი სტანდარტი, ბევრ ადგილნაცვალ პირს არ აქვს ელექტროდენი და წყალი და ასე შემდეგ. ანჯელა რობსონი ესაუბრა საერთაშორისო კრიზის ჯგუფის კავკასიის ნაწილის ხელმძღვანელს ლორენს სკოტ შიდს და მისი ნათქვამიდან შეიტყო ვითარების შესახებ ომსა და მისი მომდევნო მოვლენების გარშემო. შიდსის ნათქვამი მოჰყავს გამოცემას, რომ საქართველოს, რუსეთის და სამხრეთ ოსთა ნაწილები ყველა ჩადიოდა დარღვევას ომის დროს, მაგრამ ჯგუფის თანახმად განსაკუთრებული იყო ქმედება ოსთა შეარაღებული რაზმებისა, რომლებმაც გაძარცვეს, გადაწვეს და ბულდოზერით გაანადგურეს ქართული სოფლები. შიდსისვე ნათქვამია იქვე მოყვანილი, რომ რუსეთის არმიის ყოფნა არეალში, საქართველოს დასავლეთ და აღმოსავლეთის არსებით ნაწილებში, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საქართველოს დედაქალაქს და აღმოსავლეთის და დასავლეთის შემაკავშირებელ ავტომაგისტრალს, რომელიც რუსეთის ძალებმა 2008 წელს დაიკავეს. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ უთხრა შიცმა მონთ დიპლომატიკის სტატიის ავტორს, რუსეთმა განამტკიცა თავისი პოზიცია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რასაც შედარებით მცირე საერთაშორისო კრიტიკა შეხვდა. აქედან ჩანს, რომ მას ყველაფერი შეუძლია აკეთოს, ისე რომ ამას რეაქცია არ მოხვეს.
ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გაეროს ბავშთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამასობაში ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. პროგრამას დღეს ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ სახელმწიფოს მიერ მოქალაქეთა სოციალურ დაცვაზე, რომელმაც განსაკუთრებული აქტუალობა ინფლაციური პროცესების ფონზე შეიძინა. საქართველოს მთავრობა მოსახლეობის მდგომარეობის შემსუბუქება ორი სახის, ენერგო და სასურსათო ვაუჩერების გაცემით გადაწყვიტა. 20-ლარიანი ენერგო ვაუჩერების დარიგება უკვე დასასრულს უახლოვდება, რასაც 10 მარტიდან სურსათის 30-ლარიანი ვაუჩერებიც უნდა დაემატოს. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ქვეყანაში ფასების ზრდა გრძელდება, რაც ძირითადად სასურსათო პროდუქტებს შეეხება. საქსტატ თებერვლის მონაცემები ჯერ არ გამოუქვეყნებია, მაგრამ გასული თვის მონაცემებიც ცხადყოფს იმ ტენდენციას, რომელიც ადასტურებს, რომ უკანასკნელ 7 წლის განმავლობაში სამომხმარებლო კალათის შემადგენელ ძირითად სასურსათო პროდუქტზე ფასი ასე მაღალი არასოდეს ყოფილა. როგორც საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე ამბობს, გასული წლის 12.3%-იან ინფლაციაში სურსათის წილი 10%-ზე მეტი იყო.
საარსებო მინიმუმის არის 142 ლარი და 70 თეთრი. ეს მონაცემი არის ბოლო 7 წლის მაქსიმუმი, ესე მაგალის საარსებო მინიმუმი ყოფილა ბოლო 7 წლის განმავლობაში. საარსებო მინიმუმი დათლა ხორციელდება სპეციალური სასურსათო კალათით. სასურსათო კალათაში შედის 40 დასახელების საქონელი, ძირითადად მათ რა თქმა უნდა პირველ რიგში კვების პროდუქტები არ განდრეკიდან, რომ თვითონ საარსებო მინიმუმის ოდენობა თვითონ სიტყვა თავში ნარსას აჩვენებს იმ მინიმალური კილო კალორიების, ცხიმების და ცილების რაოდენობაც, რაც არის აუცილებელი ადამიანის ორგანიზმისთვის. ჩვენ რო შევადაროთ, თქო, გასული წელში კვირას 2010 წელი 2000 წლის იანვარს, მაშინ იყო 128 ლარი. შესაბამისად ძალიან მაღალი არის განსხვავება ერთიან პერიოდში.
ინფლაციური პროცესების გამო სამომხმარებლო პროდუქციაზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით ქვეყნის ხელისუფლება გარკვეულ სამუშაოებს ატარებს. ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მარანა მანჯგალაძემაც ისაუბრა მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე.
ხელისუფლება განაგრძობს ანტიკრიზისულ პროგრამაზე მუშაობას, მოსახლეობისათვის დახმარება მხოლოდ სასურსათო და ელექტროვაუჩერების დარიგებით არ სრულდება. ფარობა კარგად აცნობიერებს იმას, რომ სოციალური დახმარებების ერთჯერადი აქციები არ არის პრობლემის გადაწყვეტა, რაც უფრო გლობალური სამუშაოები უნდა ჩატარდეს.
Globalur samushaoebat prezidentis prespikerma samushao adgilebis shekhna daasakhela, rom miubrundet inflatsias da khelisuflebis charevas am protsesshi mosakhleobis mkhardajeris kutkhit, rogorc tsnobilia 10 martidan prezidentis mier initsirebuli 30 lariani ertjeradi sasursato vaucheris gatsema unda daiqqos. Sasursato vaucher sakartveloshi mtskhovrebi 1 milioni ojakhi miigebs. Sakhstatis monatsemebit kveqanashi 1,076,000 ojakhi aghritskhuli. Sasursato vaucherebs mokhalakhebi Liberty Bankshi gaanaghde ისე როგორც ელექტროენერგიის 20 ლარიანი ვაუჩერის შემთხვევაში მოქალაქეს მისი სხვა პირზე გაჩუქების უფლება ექნება. ვაუჩერების დარიგება ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილმა ინფლაციის დაძლევის მეთოდად ვერ მიიჩნია და პირიქით მისი გაღრმავების საშიშროება დაინახა, რადგან ჯერ კიდევ უცნობია თუ რა ფინანსური სახსრებიდან არიგებს ხელისუფლება ამ ვაუჩერებს. რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლების ეთერში სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემაზე მსჯელობისას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე მერაბ ჯანიაშვილმა განაცხადა, რომ 30 ლარიანი ვაუჩერით ხელისუფლება ინფლაციით გამოწვეულ ხარჯებს მოქალაქეებს დიდად ვერ შეუმცირებს.
ბიუჯეტი ხოლმე დამტკიცებულია, დეფიციტი გვაქვს 5 მილიონი ხო? თუ ახალო არ საიღებს თავრობა ამ ვალდებულებების დასაფინანსებლად, ანუ ვაუჩერების დასაფინანსებლად, რა თქმა უნდა ეს ბიუჯეტის დეფიციტს გაზდის და რა თქმა უნდა ინფლაციის მასტიმულირებელი იქნება, თუმცა 50 მილიონი წესით
არაფერს საერთოდ ვერ შევამჩნევთ ის.
და მეორე, თუ თქვა ბიუჯეტის რაღაცა ხარჯების მიმართულებას, ანუ შეცვლის, რომ იგივე ჩემი დიდი სურვილი იქნება, თუ ხელფასების ფონდს მოაკლებენ ამ 50 მილიონს და გაუშვებენ ამ ვაუჩერებზე, ეს რა თქმა უნდა ინფლაციას არ გამოიწვევს. თუმცა ჩვენ ისედაც მაღალი ინფლაცია გვაქვს, რომ ამას 50 მილიონი კიდე დაუმატოს, კიდე მოაკელი, დიდი შედეგის მომტანი არ იქნება.
ჟურნალ ტაბულის ეკონომიკური მიმომხილველი მიშა თავხელიძე კი ფიქრობს, რომ გარკვეული დათვლებით სწორედ 30 ლარით მეტი უჯდება ოჯახს აუცილებელი სასურსათო პროდუქტების შეძენა. ანუ ხელისუფლება საკუთარი ქცევის გამოფასების ზრდით გამოწვეულ დანახარჯებს მოქალაქეებს ასეთი გზით უნაზღაურებს.
ამ ვაუჩერის აზრი არის იმაში, რომ გასულ წელს ჰქონდა 12%-იანი ინფლაცია. ანუ 12%-ით შეუმცირდათ მყიდველუნარიანობა ნებისმიერ ოჯახს. ღარიბებს ეს უფრო ძლიერად შეეხო, იმიტომ რომ მათ შემოსავალი პატარაა. დაახლოებით მათ ამ ფულის გაუფასურებით მოაკლდათ ზუსტად ეს 20 ლარი, ცოტა ნაკლები. და ეხლა სახელმწიფო ფაქტიურად უბრუნებს იმ ფულს, რომელიც ინფლაციამ წაართვა ამ ჩვენს და ღარიბებს განსაკუთრებით.
ჩვენ მოხალაქებს კითხეთ, რის ყიდვას შეძლებენ 30 ლარით? 55 წლის დიასახლისი მაია გვპასუხობს.
შვიდნი ვართ, აი რა უნდა ვიყიდო?
აი 30 ლარად რა მოგივა?
30 ლარად კი მომა 1 კილო ხორცი ჩემთვის, კარტოფილი, ხახვი და პური. რომ რაღაცა გააკეთო 1 სადილი.
გამვლელების უმეტესობა ამბობს, რომ ეს თანხა მიზერულია ოჯახის მოთხოვნილებებთან შედარებით.
ერთი იმათ მივიცეთ 30 ლარი და აბა ნახოთ ერთი როგორ რა დღეში ჩავარდებია რას.
მე მე არაფერი არ არის. იმ ხელა პრობლემები 30 ლარი კი არა. ძალიან რთული სიტუაცია, 30 ლარი ეგ არის ნული.
ოჯახისთვის ეს არის ერთი საჭმელი. მეტი არაფერი, სხვა არაფერი არა, ეს არის ფარსი, სისულელე.
ექსპერტთა ნაწილი კი ფიქრობს, რომ საყოველთაო ვაუჩერიზაციის ნაცვლად სჯობდა მთავრობა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს დახმარებოდა, მაგრამ 30 ლარზე გაცილებით მეტი თანხით. ახლა ხელისუფლება არჩევანს თავად მოქალაქეებს აძლევს, ვინაიდან მათ შეუძლიათ კუთვნილი ვაუჩერი, მათზე უფრო ხელმოკლე ოჯახს გადასცენ. როგორც ცნობილია, ელექტროენერგიის კუთვნილი ვაუჩერი 5000-მა ოჯახმა გააჩუქა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს მთავრობის მიერ ვაუჩერების დარიგების გადაწყვეტილების მიღებისას გაჩნდა მოთხოვნაც, რომ დახმარება არა ყველა, არამედ სოციალურად ყველაზე დაუცველ მოქალაქეებს მიეღოთ. სოციალური დახმარებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული სედაც მწირი თანხების გაცემის კრიტერიუმის დახვეწას მოითხოვენ სომხეთშიც. დეტალებს ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
2011-ին პედბიუჯეტი სოციალურ პარტნიორთან ჰატკაცა.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2011 წელს სოციალურ დაცვაზე გაცემული თანხა 272 მილიარდ დრამს შეადგენს. შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს მონაცემებით, ამ თანხიდან 53 მილიარდი დრამი სოციალურ შემწეობებზე დარიგდა. სომხეთში სამი სახის სოციალური დახმარება არსებობს: შემწეობა ოჯახს, შემწეობა ბავშვზე ზრუნვისათვის და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება. ერთჯერადად გაცემული დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით პირველ და მეორე შვილზე 50,000 დრამს შეადგენს. მესამე ბავშვიდან მოყოლებული კი 430,000 დრამს. ბავშვის მოვლისთვის განკუთვნილი შემწეობა 2 წლამდე ასაკის ბავშვებზე თვეში 18,000 დრამს უდრის. ეს შემწეობა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვისაა განკუთვნილი, თუმცა ხშირად მისი მიღების სურვილს შეძლებული ოჯახებიც გამოთქვამენ და იღებენ კიდეც. აი რას ამბობს შრომისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს სოციალური თანადგომის განყოფილების ხელმძღვანელი ასთხიკ მინასიანი.
ბნაკანაბარ ანუღაკი მეთოდი.
ცხადია, ირიბ მეთოდს არ შეუძლია 100%-იანი შედეგის მოტანა. სოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც 100%-იანი შედეგი აქვს. ამდენად ისეთ ქვეყნებს, როგორიც ჩვენია, რომელიც გარდამავალ პერიოდში იმყოფება, ვერ ექნება ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა თუ 2007 წელს ნამდვილად ღარიბი ოჯახების მხოლოდ 50% იყო ჩართული სისტემაში, ახლა მათი რიცხვი 70-72%-ს უდრის. ეკონომიკის ექსპერტი სამუელ ავაგიანი ამბობს, რომ აუცილებელია დახმარება მიზნობრივი იყოს. ამის გარეშე ისედაც მცირე თანხები ყველა ხელმოკლე ოჯახს ვერ გაწვდება.
მე მაგალითად ვიცი შემთხვევა, როცა შეძლებული ქალბატონი იურიდიულად გაეყარა მეუღლეს, გაფორმდა როგორც მარტოხელა დედა, იმის მიუხედავად, რომ საზღვარგარეთ მას შეძლებული შვილები ჰყავს და ქონებასაც ფლობს. ანუ არანაირად ის ღარიბი არ იყო და მოახერხა გაფორმება და შემწეობას იღებს.
ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით, რომელიც გასული წლის მიწურულს გამოქვეყნდა, უკიდურესი სიღარიბის ზღვარი 17,500 დრამს შეადგენს. სიღარიბის ზღვარი კი 18,000 დრამს. ცოტა ხნის წინათ დაიწყო ახალი მეთოდის გამოყენება იმისათვის, რომ დადგინდეს რეალურად რომელი უმწეო ოჯახი საჭიროებს დახმარებას, რათა განასხვავონ ეს ოჯახები მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი ოჯახებისაგან, რომლებიც უბრალოდ საჭირო დოკუმენტებს წარმოადგენენ. ახლა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ოჯახი ყველა საჭირო საბუთს არადგენს, შემწეობას მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს, როდესაც გადამოწმდება ოჯახის წევრების დასაქმებულობის შესახებ ინფორმაცია და ასევე მონაცემები ქონებისა და შემოსავლების შესახებ. მოსახლეობის სახელმწიფო რეგისტრი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვინ საცხოვრობს და რა შემადგენლობისაა ოჯახი. უძრავი ქონების სახელმწიფო რეესტრიდან ჩვენ ვიღებთ მონაცემებს მათ საკუთრებაში არსებული მიწის და სავარაუდო შემოსავლების შესახებ. ასევე დელეგირებული ჯგუფებისაგან ვარკვევთ, რომელ ოჯახს ჰყავს საქონელი. გაეროს სასურსათო სააგენტოს მონაცემებით, რომელიც თებერვალში გამოქვეყნდა, მსოფლიო ბაზარზე ბოლო 8 თვის განმავლობაში საკვე პროდუქტებზე ფასები იზრდება. ეს ყველა პროდუქტ შეეხება შაქრის გარდა. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეგვიპტეში, ტუნისსა და სხვა ქვეყნებში მასობრივი აქციების მაპროვოცირებელ მიზეზთა შორის საკვებზე ფასების უეცარი მატებაც იყო. იზრდება თუ არა ფასების მატების პარალელურად საოჯახო შემძეობის ოდენობაც.
გაზზე ფასების მომატებასთან დაკავშირებით მაისიდან მოყოლებული შემწეობის თანხა 10,000 დრამიდან 13,500 დრამამდე გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ოჯახმა ეს თანხა მიიღო, ანუ ეს ნამატი შენარჩუნებულია.
პენსიის და შემწეობის საშუალო დონე გასული წლის ბოლოს დაანგარიშებულ სამომხმარებლო კალათაზე დაბალია.
გასული წლის ბოლო ორთვეში სომხეთში ყველი დაახლოებით 30%-ით გაძვირდა. ეკონომისტები ინფლაციას ძირითადად ეკონომიკურ კრიზისთან აკავშირებენ და მიუხედავად იმისა, რომ მთელ მსოფლიოში ფასების ზრდა გრძელდება, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შემწეობის სახით გასაცემი თანხის ოდენობა მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვამდე არ გაიზრდება. ელინა ჩილინგარიანმა გიამბო შემწეობებზე, რომელსაც სომხეთის სახელმწიფო გასცემს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. სახელმწიფოსგან ფინანსურ შემწეობას მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ითხოვს აზერბაიჯანში, რატომ იწვევს უკმაყოფილებას დახმარების მიღების წესი, დურნა საფარლისგან შეიტყობთ.
ტოუს რაიონის ბეგშლა კანდინან ბაქია გელან
აბდულა ბაირამოვის ოჯახი, რომელიც ბაქოში ტოუზის რაიონის სოფელ ბეიუ გიშლაგიდან ჩამოვიდა, უკვე 9 წელია კუთვნილ სოციალურ შემწეობას ელის. მათ მოსახლეობის სოციალური დახმარების ცენტრს ყველა საჭირო დოკუმენტი გადასცეს, თუმცა ოჯახს არც ჰოს ეუბნებიან და არც არას.
დოკუმენტები 2010 წლის სექტემბერში ჩავაბარე. 6 თვის განმავლობაში კაპი კი არ ამიღია. მე 5-ე ჩამოვდივარ ბაქოში და ისინი კი ტოვუზში მიშვებენ. იქ კიდევ დახმარების ნაცვლად ზღაპრებს მიყვებიან.
სოციალური შემწეობის გაცემა აზერბაიჯანში 2006 წლიდან დაიწყო. ამ დროის განმავლობაში აბდულა ბაირამოვის მსგავს მომჩივანებს არაერთხელ მიუმართავთ შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის ცენტრისათვის. ექსპერტ ეკონომისტი როშან აგაევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში სოციალური დახმარების გაცემა უფრო პოლიტიკური პროპაგანდის ინსტრუმენტად
იქცა.
სახელმწიფო ვალდებულებას ჩინოვნიკები საკუთარ ქველმოქმედებად წარმოადგენენ. შემწეობა გამოიყენება პოლიტიკური პროპაგანდის იარაღად. აი ჩვენ ზრუნავთ ქვეყანაში ღარიბებზე, მათ ვეხმარებით, მაგრამ თუ ევროპის საშუალო განვითარების ქვეყნებს შევადრით, გავარკვევთ, რომ ერთულ მოსახლეზე მათ მიერ გაცემული სოციალური შემწეობა ჩვენსას საშუალოდ 8-10 ჯერ აღემატება.
საშუალო თვიური დახმარება, რომელსაც ოჯახზე გასცემენ, დაახლოებით 108 მანათს შეადგენს. ოჯახის ერთ წევრზე კი შემწეობა 24 მანათს უდრის. სოციალური დახმარების კანონის მიხედვით შემწეობის ოდენობა საჭიროებების კრიტერიუმით განისაზღვრება. საჭიროების კრიტერიუმი აზერბაიჯანში მიმდინარე წლის იანვრიდან 10 მანათით გაიზარდა და 75 მანათს გაუტოლდა. ექსპერტი როშან აგაევი საეჭოდ მიიჩნევს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც შემწეობას იღებდნენ, საჭიროებები შეეცვლებოდათ. შესაბამისად,
ხელისუფლების მიერ დადგენილი ციფრები ეჭვს საჩენს. ამიტომ რთული სათქმელია, აკმაყოფილებს თუ არა მინიმალურ მატერიალურ მოთხოვნებს მიღებული 24 მანათიანი სოციალური შემწეობა და მით უმეტეს იძლევა თუ არა სიღარიბის დაძლევის საშუალებას. ბაზარში კილოგრამი ხორცი საშუალოდ 7 მანათი ღირს. აზერბაიჯანში ერთ ადამიანზე თვეში ხორცის მოხმარების ნორმად 2.5 კილოგრამი ითვლება. ამ თანხით 3 კილოგრამზე მეტი ხორცის ყიდვა შეუძლებელია. სახელმწიფოს მიერ კარტოფილის თვიური მოხმარების ნორმა 4 კილოგრამს შეადგენს. კარტოფილის ფაქტობრივი ფასი 1 მანათია. გამოდის, რომ ამ 24 მანათით თვეში მხოლოდ ნორმით გათვალისწინებული ხორცისა და კარტოფილის შეძენაა შესაძლებელი. ადამიანს კი ბევრი სხვა რამ სჭირდება.
როშან აგაევი ამბობს, ხელისუფლების მხრიდან საარსებო მინიმუმის ნორმატივები შეგნებულადაა დაწეული, რადგანაც ის განსაზღვრავს გასაცემის შემწეობის ოდენობას.
ДСТ-ის ქვეყნებთან შედარებით ჩვენი მოხმარების ნორმატივი დაბალია. როდესაც ხელისუფლება ნორმატივებს ამცირებს, ბუნებრივია საარსებო მინიმუმის ღირებულებაც ეცემა, შეგნებულად და მიზანმიმართულად.
პარტია ენი აზერბაიჯანის წევრი ეკონომისტი ნაზი მამედოვი ასევე თვლის, რომ ეს თანხა მცირეა, თუმცა დაამატებს, რომ ზრდის დინამიკა შეინიშნება.
ეს ვერ დაფარავს ერთი მოქალაქის წვრილ დანახარჯებს, თუ ჩვენ საკვების პროდუქტებზე ვსაუბრობთ. თუმცა მოდით დინამიკა შევხედოთ. დასაწყისში საჭიროების კრიტერიუმი 45 მანათად იყო შეფასებული. ცხადია, რომ სახეზია დადებითი დინამიკა. ამ თვალსაზრისით იმედი მაქვს, რომ საარსებო მინიმუმიც გაიზრდება. საჭიროების კრიტერიუმი ასევე საარსებო მინიმუმთან შესაბამისობაში უნდა იყოს. კარგი იქნებოდა სოციალური შემწეობა საარსებო მინიმუმს რომ შეესაბამებოდეს.
მილი მეჯლისის სოციალური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მუსა გილიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ცხოვრების დონე და შესაბამისად სოციალური დახმარების ოდენობაც წლიდან წლამდე იზრდება.
სხვა ქვეყნებთან შედარება არაფრის მომცემია. ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი, ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი, რომელიც გასათვალისწინებელია. აზერბაიჯანში მიზნადაა დასახული სოციალური შემწეობა საარსებო მინიმუმს გაუტოლდეს. ცხოვრების დონე აზერბაიჯანში წლებთან ერთად იზრდება და ბუნებრივია, რომ წლიდან წლამდე ხელმოკლე ოჯახების მოთხოვნილებებიც იზრდება. ამიტომ ცხადია, რომ სოციალური შემწეობის მოცულობაც იზრდება.
მუსა გულიევის მოსაზრებით, სოციალური შემწეობა ნელ-ნელა უნდა შემცირდეს და პროცესი დასრულდეს. ძირითადი ყურადღება კი ოჯახების სოციალურ რეაბილიტაციაზე გადავიდეს.
ფიქრობ, ნელ-ნელა უარი უნდა თქვათ სოციალური დახმარების პროგრამაზე და ოჯახების სოციალურ რეაბილიტაციაზე გადავიდეთ. ყურადღება შემდეგი მიმართულებით უნდა გადავიტანოთ: სოფლებზე, სადაც არ არის სამუშაო ადგილები, და იმ ოჯახებზე, რომლებშიც სამუშაო ძალა არსებობს.
ეკონომისტი როშან აგაევი ამბობს, რომ საარსებო მინიმუმი თუ ბაზრის რეალურ ფასებს ავიღებთ, $140 უნდა უდრიდეს. ამასთან დახმარება საჭიროებების კრიტერიუმის კი არა საარსებო მინიმუმის შესაბამისი უნდა იყოს.
კვლევები აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანში საარსებო მინიმუმი თუ დღევანდელ ნორმატივებს და საბაზრო ფასებს ობიექტურად შევაფასებთ, მათ შორის საბითუმოს კი არა საცალოს, 140-150 მანეთზე ნაკლები არ გამოვა. ცხადია, მიმაჩნია, რომ სოციალური დახმარება, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სიღარიბის კომპენსაცია სწორედ ამ ფარგლებში უნდა იყოს.
Экономикури кулевебис центрис экспертма 2011 წლის იანვრის მიხედვით აზერბაიჯანის 10 რეგიონის მიხედვით სამომხმარებლო კალათის ღირებულება დაითვალეს. Ამ განგარიშების მიხედვით მიმდინარე წლის პირველი თვის მონაცემებით აზერბაიჯანის შრომისუნარიანი მოქალაქის თვიური საარსებო მინიმუმი 160 მანათია, პენსიონერებისთვის 146 მანათი და 14 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის 200 მანათი. თვის განმავლობაში თითოეული შრომისუნარიანი მოქალაქე საკვე პროდუქტზე სულ ცოტა დაახლოებით 105 მანათს ხარჯავდა. Пенсионерები 96 მანათს და 14 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლები 118 მანათს. შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სექტორის მონაცემებით აზერბაიჯანში სოციალურ შემწეობას 122.781 ოჯახი იღებს, მათგან 40%-ზე ცოტა ნაკლები მრავალშვილიანი ოჯახია, რომელთაც 3 ან მეტი შვილი ჰყავთ.
Турнесапарлис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარების პრობლემაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მაშასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც დღეს ნინო როდონაია გაუძღვა. დროა მეც დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი დადიობის სიხშირეებზე. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge თბილისში დილის 10 საათი ხდება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. Лапарагопс радио, там и супер.